Arglwydd yn dy drigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Bendithiwn dy enw sanctaidd, am y gras a'r rhinweddau, a amlygwyd yn dy holl saint. Caniatai ni gan ymlawenhau yn eu cymdeithas, a chan ddilyn eu hesiamplau da, gael ein gosod gyda hwy ar ddeheulaw dy fab, ar ei ymddangosiad ef, a bod yn gyfrannog o'r deyrnas nefol.
Gwranto ni o dad nefol, er mwyn Iesu Grist, ein hunig gyfryngwr ac eiriolwr, y bo iddo gyda thi a'r ysbryd glân, bob anrhydedd a gogoniant. Byth heb ddiwedd. Amen.
Gweddiwn dros holl eglwys Crist a thros bawb yn ôl eu hangen. Holl alluog a byth ddiwiol ddiw, deisyfwn yn ostyngedig arnat, ysbrydoli'n barhaus, yr eglwys gyffredinol, ag ysbryd y gwirionedd, undod a chytgord. Fel y gall pawb sy'n cyffesu dy enw sanctaidd, gytuno yng ngwirionedd dy air sanctaidd, a byw mewn undod a chariad diwiol. Arglwydd yn dy drigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Dyr o ras o dad nefol, i'r holl esgobion, offeiriaid a diaconiaid, ac yn enwedig i'th was ein hysgob, fel y gallant trwy ei buched a'i hathrawiaeth, gyhoeddi dy wir a'th fywiol air, a gweinyddu dy sacramentau sanctaidd yn iawn ac yn ddyladwy. Arglwydd yn dy drigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Dyro i'th holl bobl dy nefol ras, ac yn enwedig i'r gynulleidfa sydd wedi ymgynull yma, er mwyn iddynt dy wasanaethu'n gywir mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder holl ddyddiau eu bywyd. Arglwydd yn dy drigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Erfyniwn arnat o arglwydd, gyfarwyddo a thoethineb nefol, yr rhai hynny sy'n llywodraethu cenhedloedd y byd, fel y llywodraethu'r dy bobl yn ffyddlon ac yn union. Bendithia dy wasanaeth ddes Elisabeth, ein brenhines, a phob un sy'n dwy'n awdurdod dani. Arglwydd yn dy drigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Oth ddaioni, arglwydd, cynorthwya a chysura, bawb sydd mewn trallod, tristwch, angen, af iechyd, neu ryw adfyd arall, gan roddi iddynt ymwared dedwydd o'i holl gystuddiau. Arglwydd yn dy drigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Cyflwynwn i'th ofal grasol o arglwydd, dy holl weision a yma dawodd ar fuched hon yn dy ffydd di a'th ofn, gan erfyn arnat ganiatau i ni gyda hwy fythol o leini a thangnefedd. Arglwydd yn dy drigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Yn olaf, bendithiwn dy enw sanctaidd am y gras a'r hinweddau a amlygwyd yn dy holl saint. Caniatai ni gan ymlawenhau yn eu cymdeithas, a chan ddilyn eu hesiamplau da, gael ein gosod gyda hwynt ar ddeheulawd y fab ar ei ymddangosiad ef, a bod yn gyfrannog o'r deyrnas Nefol.
Gwrando ni o dad Nefol, er mwyn Iesu Grist, ein hunig gyfryngwr ac eiriolwr, y bo iddo gyda thi a'r ysbryd glân, bob anrhydedd a gogoniant, byth heb ddiwedd. Amen.